habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 8-ka bisha novembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya oo sheegay inay soo afjareen weerarkii villa rays.
khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jira howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka badbaaday weerarka villa rays hotel.
waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay. mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in iyo qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka uga bixinay si aanay isu duuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaable seerle oo ku yaalla meesha oo caan ah. qabuurihii baan daras maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaa socota hoteelka ka socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka villa rays ee magaalada muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, halka midka 6aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. in howlgalka lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa sheegay afhayeenka booliiska gaashaan la dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe. al-shabaab ayaa hoteelkan weerarka ku qaaday waxyar kadib 8 fiidnimo ee xalay xilliga magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa dhacay xilli ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay si weyn u wadaan guluf ka dhan ah al-shabaab, iyagoo ka qabsaday deegaano ku yaalla maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulanka ayaa ah kulan duceed ka dhacaya magaalada Bucharest ee Talaadada, halkaasi oo uu ka dhacayo shirka NATO. waxa aan berri magaalada Bucharest kula kulmi doonaa kulan 3 geesood ahna kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland, ayuu Cavusoglu yiri iyadoo uu soo xiganayay wargeyska waa telefishinka sida gaarka ah loo leeyahay ee NTV. Ankara ayaa ku eedeysay labada dal inay maalgelinayaan mintidiinta dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta oo ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso ah, waxayna dib u dhigtay ansixinta codsiga dalalkaasi kaga mid noqonayaan NATO, inkastoo uu jiro heshiis arrintan laga gaaray bishii Juun. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in howsha ay si wanaagsan u socoto, laakiinse ay jiraan tallaabooyin ay tahay in la qaado. waxa uu intaa ku daray in Sweden ay tahay dalka u baahan inuu qaado tallaabooyin dheeri ah. dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO keliya, dalalka Hungary iyo Turki, ayaa ka dhiman inay ansixiyaan codsiga ay labadan dal ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi ay sanadka dambe ansixin doonaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden. ugu dambeynna, Iiraan ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis ka badan 700 kadib markii xulka qaranka ee dalkaasi ay ka guulaysteen xulka qaranka ee Wales, sida isniinta maanta ah ay warisay mareegta Mizaan ee wararka u faafisa waaxda cadaaladda ee dalkaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in 709 maxbuus laga sii daayay xabsiyo kala duwan kadib guushii ay iiraan 2 ibir kaga badisay xulka wales jimcihii. dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah kuwa lagu xiray dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay dalkaasi, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraada. banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa kiciyay dilkii 16-kii sebtembar loo geysay Mahsa Amini oo ahayd 22 jir u xirnayd booliiska anshaxa ee dalkaasi oo ku eedeeyey inay jibisay nidaamka xijaabka ee Iiraan. dadka kale ee la sii daayay ee warbaahinta kale ay warinayaan waxaa ka mid ah jilaaga caanka ah Hingame Gaziani oo damiin lagu sii daayay, waxaana ay u xirnayd sabab lagu sheegay in ay taageerto banaanbaxyada. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay inay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka dileen ama ay dileen 8 rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. ciidamada booliiska ayaa waxaa kaloo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waa sidoo kalena mid ka mid ah Al-Shabaab uu isqarxiyey. waxaa sidoo kale howlgalkan lasoo afjarayna warbaahinta uga waramay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la dhexay Sadiiq Aadan Cali Duudishe.
booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afjaray weerar saacado badan qaatay oo ay Al-Shabaab xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Rais oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. weerarka lagu qaaday hoteelka ayaa waxa fuliyey 6 nin oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo mid ka mida uu isqarxiyey, halka 5tii kalena ay toogteen ciidamada dowladda, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Doodishe oo sidoo kalena ka hadlay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray weerarkan.
waxaa lasoo afjaray weerarkii ay khawaarijta ku qaaday hotel Rais ee ku yaalay degmada Boondheere ee caasimada gobolka Banaadir. khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe, 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka, halka mid ka midana uu isqarxiyey. khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jiray dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. sidoo kaleeto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawac ah.
weerarkan ayaa noqonaya kii 2aad ee ugu saacadaha badnaa ee ay hoteelada Muqdisho ka geysteen Al-Shabaab tan iyo bishii August ee sanadkan. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
dhinaca kalena, booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dad badan kasoo badbaadiyeen hoteelkaasi la weeraray, dadkaasi oo gaaraya ilaa 6 qof. haddaba dadka ka badbaaday weerarkan waxaa ka mid a wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Aadan Uu Xirsi, waxaana uu waramay Sahre Cabdi Axmed.
waa mahadsantahay Sahre. aniga waxaan ogahay oon dhinacii lasoo weeraray sida waxooga dhaceen baan ogahay. inagoo cishaha tukanay oo masaajidka ka dareeray, dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkood ah dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. dadka marka qaar oga meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeenba way israaceen. waxaanu aadnay maxaa la yihaahdaa dhinaca albaabka dambe. albaabkii dambe baanu jelinay mid. markii aanu jelinay waxaa inoo furmay in qofka bixi karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu buuranin. dabada waxaanu galay qabuuro xayndable deegle oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daraf maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. waxaanu albaab kalaanu nimi albaabka kale markaa waxaa jooga askar ayaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. askarta baan u qaylinay oo la hadalay oo dadkan dadka shacabka ahayo kasoo baxay hoteelka weeye. albaabkii mar kale waan jabnay askarta oo markaa maog sidaasaan ku baxnay. waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd waxaanu ku dhammaanay guriga guddoomiyaha sanadka
guddoomiye
cabdixaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare guddoomiye aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhammaanay.
mudane wasiiru dowlo ayaa tahay adiga, wasiirkii amniga ayaa ku jiray, xildhibaano iyo saraakiil kale ayaa ku jiray, dad qurba jooga, aqoon-yahano iyo siyaasiin. maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dad isugu keenay?
meesha waxaa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maayo shir siyaasadeedna ahaa wadataayoode siyaasiyiintu waxay kalaba matalaan dadyo kala duwan. dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahaniintii meesha ku shiraysay ah baa meesha shirar isaba jooga kulahayn. maalinkii uu dhammaan lahaa maalinkaasu ahaa wasiirkana waqti dambuuba yimid amniga, anigu meesha waan deganahay. marka shirkaas isagaa uu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad. anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibka oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la fadhiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay.
intaan ognahay villa race hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo saasba usa uga fogeen madaxtooyadii goob aada loo ilaaliyo, siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaasoo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aada loo ilaaliyo inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas leeg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday?
walaahi sida aan sheegay aniga waxaan ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray unbaan ka jawaabi karaa. qolada weerartay meeshay soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaarsada waxa weeye waxaa la weydiinayaa jihooyin kale.
waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir, waxaad bal iga warantaa ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabadda idinku socotay qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasha intaad ogtaa ilaa iyo haatan?
maynagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimaba ah oo dadkaas aan kuu sheegay ah iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo waardiyadii hoteelka waa dhinteen. maxaa la yidhaahdaa dad kale oo dhinteyna waa jiraan, kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado isbitaalada la tagay lama soo bootin karo, intaasaa dhimatay lama dhigi karo. anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay, maxaa yeele dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen, qaarna masaajid ku dhex dilay qaraxa, qaarna dadkii albaabka iyo maxaan ku irahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay ama dhinaca ha ku jiraan ama dhinaca sukaa kasoo jireen. laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay dugaaga ahaana nama aanay soo gaarin, qaraxana laguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin. marka ma aynan arag dad qaba daawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay didilaaciyeen ama maxaa layidhahda intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo waxgaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan, laakiin dad ay argagixisadu wax gaarsiisay innagu maynan arag. labadaa daqiiqo u dhexaysa soogelidoodii iyo qaraxa awga
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay, dad degan oo hoteel jooga oo markii horeeta shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen, siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood?
haddii meesha qarax baa ka dhacay dadna dee waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeyd meesha wax ka dhacay. wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka. dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaragtay kuwa ugu maaragtay xaaladda ugu adag tahay. shirarka dabaqyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay impactiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan. waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadana aan saarayn ee gudaha jooga, isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay waxu dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo.
إلا يهاتن محاد كمغلسة هوتيل كي إنكستو شالي أما حالي بل إذن كسو بدبادي يهاتن محيهن ورك إذن كسو قارية
إذا إنو دولة ديبان نهاية وحان روغ نهاية إن أوبراشن بيقو دمارن مركي لغا فيهبو إن آد إير أو أما حال أقل بحيتو أما وح محان كوراها والامي لغا آد إير أو إلا حد إلا إسوليتير إلا إسوليتيري ولا كارانتيني إبن عائل لغا تاغن يهي أو أوبراشن كي إنتي سكرو دماري لكن gudahan oo san damaanin oo aanay meeshi oo ahayn meel badbaado oo aanay shacabki galaan ama maxaan ku yiraahdaa maarkay ee gaadiid kale oo aadaan badbaado u ahayn marka waxa la dhigi karaa hadii la soo koobo operation fee waxa ka dhiman in aad u yar laakiin maxaa la yiraahdaa waleyskiisu waa u dhamaad
kaasina wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aadan oo xirsi wuxuuna u waramayay sahra cabdi axmed fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la soconaysaan haatanna jubbaland maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta soo bandhigay ciidamadii ka qayb qaadan lahaa dagaalada ka dhanka ah al-shabaab kuwaasi oo loo diyaariyey inay ka howlgalaan maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland iyo mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaana ka qayb galay munaasabadii ciidankaasi lagu soo bandhigayey warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad
ciidamadan maanta uu soo bandhigay maamulka jubbaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgallo ka dhana al-shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland munaasabadda ciidankan lagu soo bandhigayay waxaa ku sugnaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam wasiirka gaashaandhigga soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka jubbaland sida ay sheegeen islamar ahaantan ay u diyaar garoobeen dhammaanba ciidamada qaybahooda kala duwan sidii al-shabaab loola dagaali lahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka al-shabaab sida uu sheegay loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhigi lahaayeen
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen booliiska federaalka booliiska heer gobol daraawiishta ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halkaa ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaan waxaan bogaadinayaa oon hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha jubbaland uu waqti iyo maal iyo feker bageliyey in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaankan kaabi kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyey
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo ka hadlayay goobta ciidamadan lagu soo bandhigayay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada islamar ahaantaana aan loo diyaariyey in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabadsugidda si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan sida uu sheegay madaxweyne axmed maxamed islaam
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la qaybihiisa kala duwan ama dalab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabadsugidda stateka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaanu samaynay wax badan oo gobodhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadku iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ahay la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabadsugidda ahaa ee amniga kala shaqayn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa ee amniga korahayn lahaa ilan kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u samayso booliskii u deyso nabadsugiddii u samayso ciidamadii ay ku dhex jiraan ilmaha yaryarka aada buskud siiso maamulkii aada gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yaryar shanjirkii inuu kuu sheego aabbihii aabbahay qori baa u yaallo meeshaasuu aaday waxaas samaynayaa laakiin hadday noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo inay yow ilan way is yaqaanaan shalay bay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adu warkii aan qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideysaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoona ugu baaqay maamul goboleedyada kale in si wadajir ah ay u bilaabaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Gaaraan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taalada waddanka ku taala, madaxweynaha laga wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta waddanka Soomaaliya ka saartay, sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban karo waxa uu yahay. Waxaan kaloon rabaa inaan u sheego deegaanada kale, gaar ahaan hadda Hirshabeello Guudaan soo raacsan barnaamijka wadda Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamijka bilowday iyo halkaan oon ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, ka oo maamulka Jubbaland oo xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab, iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo, ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Magaalada Bardaale waxaa maanta loo sameeyey maamul ay doorteen golaha cusub ee deegaanka ee dhowaan la dhammaystiray dhismihiisa. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Xilli dhowaan lasoo dhammaystiray soo xulista golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xubnaha golaha deegaanka waxay maanta doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. 12 xubnood golaha deegaanka Bardaale ayaa u codeeyay, waxaana xilka guddoomiyaha ku tartamayay Maxamed Isaaq Aracas oo hore xilkaasi ugu fadhiyey iyo Yoonis Macalin Maxamed Yoonis Cali Dareen. 19 xubnood ayaa doortay Maxamed Isaaq Aracas oo mar kale ku guuleystay xilka guddoomiyaha degmada Bardaale. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Bardaale waxaa loo doortay Maxamed Isaaq Nuuney kadib markii musharrixii la tartamayay uu tanaasulay. Guddoomiyaha la doortay degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo shacabka degmada Bardaale.
Geyka kulli ciidan ku faraxsanay in mar la maad ana guddoomiye kunooda degmada Bardaale sufeer fardaan baawta wadaay leeyaha kulli insha allahu taala walaay makaanika weydisa walaa dhimu nasuub sida wakilaahira walasiin kuballan qaaday wakilaahay beerra yaan cadaalad dib heshiisiin horumar iyo sidii hordhaangeedii ruugdii aanu kusii bilaabo shacabkan walinka baaqay iyo nabadii amniga kula shaqeeyaan maamulka odayaasha dhaqankana walaagi khilaafaad ee jara iyo surmaan oo degmada nabadii iyo horumarka daray horsii wadna marka ama dib u waadi madal lamaad ama walin mahadnaga saaxiibaday golaha deegaanka cusub oo mar lamaad odyo sii yoona ciidan mahasiin.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasanow ayaa doorashada kadib isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu ku dheeraaday marxaladaha ay soo martay doorashada iyo sida loo soo xulay golaha deegaanka, isagoona muujiyey golaha deegaanka iyo guddoomiyaha la doortay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Bardaale.
Maalinta dowladaan may dhaante kunsin oo xun maalinka xukum dowladdana dowladdala shacabka ku kooyas iyo shaqadaayan maayi lagna hoog ma qoyo dadka anta guraha qaadanay maalinle aniga waa naga daadiraadii aan qaadanay aniga ma guraha qabo oo ma kaga naga ummada ku qoyso walaan ummadiina waa ku ogol shaar waa idan hadii wala una dhibaysay nijara bal sheega may malay arintu arin guur ee way.
Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay oo aan go'doonsaneen, waxaana si caadi ah degmadaasi u gala gaadiidka badeecooyinka. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay shir caalami ah oo kaga qayb galay dalka Bahrain, isagoo xusay in shirkani door muuqda uu ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba Qadar Maxamed Cakulle ayaa shirkaasi ka wareystay guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar, waan ku salaamay adiga iyo VOA. Shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii 2 cisho waxa si official ah noogu casuumay baak dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yidhaaho amba Islamic Financial Institutionska oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Bahrain iyo bangiga horumarinta islaamka ayaa IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyey iyagaa nagu casuumay
waa gartay gudoomiye yaa kasoo qayb galay shirka
waxaa kasoo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay-adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhammaan hay-adaha nidaamka islaamiga ah ama shariica compliance-ka ku shaqeeya ayaa kasoo qayb galay waxa annaga si gaar ah u noo khuseeyay ama bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu khuseeyay waxa nalo ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay-adan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shariica booliskoodu
waan gartay gudoomiye shirka uun inaad ka qayb gasheen mooyaane maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa nuxure taaban kartaa
horan lahaa Soomaaliland runtii farxad bay u tahay Soomaaliland horumar bay u tahay Soomaaliland waxa weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiya weeye marka inaynu tijaarubka adduunka amba caalamka islaamka ha noqoto amba adduunka kaleba ha noqoto xagga hay-adaha maaliyadeed ee islaamka ku shaqeeya horumarka gaaray inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda ka faa'iideysano shuruucdeena dhamaystirno haday tahay kuwa qaybta xagga islaamiga iyo haday tahay xagga aqoonta guud ahaanba ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano taasoo runtii qiimo gaar ah ugu fadhida hay-adaha maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maamulo iyo baanka dhexeba oo haday tahay xagga aqoonta haday tahay xagga shuruucda iyo haday tahay dhisidda shariica boorkii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqayn doona
dunida oo dhan labada sano ee dambeeyay waxa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida
sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexa heshiisyadooda afar bangi dhexe ayaa runtii maanta xubna ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yahay baanka dhexe Lebanon ka mid yahay baanka dhexe Falastiin ka mid yahay runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan waana hay-adda ugu ballaaran runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah runtii waxaan oran karaa su'aashaada khadarow waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed inta badan beebariskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaan ba adduunka waxa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aad u weyn adduunka oo dhan ku keenay waxa soo maray saameyn dhaqaalo wili socota oo dagaaladu ay qayb ka yihiin runtii waxa jirina kara dee qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed marka sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen ugu diyaar garoobi lahaayeen
maxaa nuxureed taaban kartaa sidii ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay waxa ka mid ah waynu ognahay nidaamkan islaamiga ah imika bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan horumar weyn baa laga sameeyay sanadadii u dambeeyay waxaanu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamigu indho waxa la yiraahdaa furaya marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah innaga hay'adaheena maaliyadeed ee Soomaaliland uu faa'iido u leeyahay oo nu soo kala saxeexanay in banka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaanada ay bixiyaan hay'adda IOFI oo ah hay'ad aqoonta standardka Islamic Finance gudahaan ay bixiyaan in xarun uu noqdo oo certified center examiner center uu noqdo ayaa iyagana soo kala saxeexanay.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdillaahi oo u warramayay Khadar Maxamed Cakulle.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a radio xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada FM-ta ee v o a hal eber todoba dhibic lix megahertis. Barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa qoysaska cusub ee ku nool deegaanka Buulabakhti oo dhibaato badan ku qaba habka ay u deegaameeyeen duleedka xaaladda dhexley ee kaamka dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono Sadiiq Aadan Faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha sportiska xaaladda xagardheeraha. Barnaamijka waxaan ka marnayn warbixin aan ku eegi doono nolosha haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha xeryaha oo ka waramaya shaqayari soo wajahday. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo ku sugan xaryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee barnaamijka. Kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya ayaa deegaan ka dhigtay duleedka xaaladda dhexley ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo qaab iskurarana u degay Buulabakhti oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee abaarta kasoo barakacay. Qaxootigan oo aan haysan guryo, musqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku nool dhul cariiri ah oo aan loo qorsheen habkay u degeen. Siyaad Cali Gallow wuxuu gudoomiye ka yahay mid ka mid ah xaafadaha barakacayaashan cusub ay saldhigteen. Wuxuu ka warramayaa habkay u degeen iyo culashada ay ku qabaan goobaha ay ku nool yihiin barakacayaashan kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya.
Cabdisalaam, horta khar lagu siiyey haddaa adiga weydiisay dhanka qaxootiga, wallaahina aad ba macaluul fara badan ayaa u taallaa qaxootiga. Hadda soo degay qaxooti sharciysan oo qaab u degay oo wada iyo xariir isbitaal wax haysta maaha. Boqol tallaabo aad arkaysaa ayaa toban qoys isla fadhida oo musqul la-aan iyo macnaha saxaradii hoolaha iyo muddoodaba ayaa la kala bixin karin. Ma helin sharci loo dego oo wada ma helin, caafimaad ma helin, helataboos ma helin, waxyaalo badan oo aasaasi ah hay-adaha ay laga rabay ayaan helin. Xataa weliba waxaa la arki karaa kumanaan oo kun oo hadda kaar la-aana weli oo maalin walba ku noqda UN. Marka dhabkaasi meesha yaalanee wax anaga aan ka warbixin karna ma aha.
Waa tahay in gudoomiye waxaad sawir ka bixisaa habka dadkan ay u degeen deegaankan Buulabakhti.
Maasha Allah, Cabdisalaan, waa runta qaxootigii waxay ku ordegeen sidii maanaha badar gooy ahaan mase geel xeerkiis ahaan ayay u degeen. Malaha wadooyin malaha, balaan lagu dejiyo oo biyo malaha, isbitaal malaha, wax walba qorshaysan malaha, meel loo kala mara hata aasaasi adeegii ambalaasti meel u marayso mase maanaha marka aad ka war doonto meel aad u marayso malaha. Marka balaan xunba u fadhiyaan, waxaa kaloo gudahay ka galeen lagti haddii caawa maanaha roob uu soo kaco mase kanaa ay soo kacdo meel ay maanaha oga baxaan malaha. Marka waxay fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay qaxootiga maanaha la qaabalo si sharciysan oo maanaha balaan loo dejiyo, wada loo sameeyo, musqulo loo sameeyo, wax walba aasaasi adeegaa u baahnaa mase qaxootiga hore u helay inay helaan ayaa u baahnaan lahayd. Absalaano,
qaabkay u degan yihiin, dhibaatooyinka ay ku nool yihiin qayb ayay ka tahay, ma la dhihi karaa
haan qaabku u degan yihiin waa qaab iska dego manaha oo qaab oo sharci ku deganay weeyo malaha marka iskuul malaha malaha wado malaha malaha mas'uuliyad malaha ma xilata boos malaha meel marka in oo u horo maanta ee la dhig karo meeshan dawlad ba ka dhisan masaxiid ba joogta la dhig kara ma qaab ku fadhiyaan wa marka waxay u baahanahayeen inay manaha mas'uulka hay'adaha iyo kan dawladda kan Kenya ay ka qootiga een waxa kala jirta een hadii la la ay qabato caawo hooyo hooyaha kamid ee fool qabato meel ambalaas marka la caawa oo manaha ay u soo mareeso malaha culays badan ma meesha ka jiro marka insha Allah meesha waxaad arki kartaa in manaha een tarjeel laan iyo caafimaad laan hooyada ay isku dhimato isku guurto dabal meesha ayaa ka jiro een insha Allah Cabdisalaam waxa uu baxan lahayn sidii manaha qootiga hor loo daji ahaan inay u degaan ABC sharci shikshan gudoomi in loo sameeyo la hagaajiyo ay u baahanahay si macnaha ambulance ay ku soo hagaagto ninka safarka ugu soo hagaago macnaha wax walbo ee tobida biyo ee helaan isbitaalka ee helaan ee caafimaadka ee helaan wax walbo qahootiga hore u haystay inay helaan Cabdisalaam oo saasa muhiimad ay ahaan leedahay insha Allah
marka aad joogto deegaankan barakacayaasha ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa dhul ka yar 100 meter oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 qoys taas oo nadaafad xumo xoogan ay ka jirto iyadoo ay ka dhalan karto caafimaad darro maadaama caruurta ay ku saxaroodaan albaabada hore ee cooshadaha ay ku nool yihiin barakacayaashan
banaadnimada waxaa bilow ka ah in imaanaha wada loo sameeyo een hay'ada loo sameeyo tubo loo sameeyo si maana sharciyey in nolosha waa biyo naftu waana la yiraahdo maana biyo la helin mas wada la helin maana qabiladka uu ka xun yahay sida ay insha Allah waan dhihlaa in maana dib ay u fiiriyaan hay'adaha iyo dawladda een wadi iyo ambalaas iyo iskuul ay u sameeyaan
waa tahay dhinaca kale waxaad ka warbixisaa roob xoogan ayaa da'ayay maalmihii la soo dhaafay dadkan ma haystaan guri ay ka galaan dhibaacda xoogan ee roobka baayda ka waran ka jirta halkaas ee
maasha Allah Cabdisalaam umadeeda hadii hadda dib aan u noqdo oodin dheer baa iga iman hebe hore roob markuu imaaday waxa dhacday in waxa la wixin beeshanaanka joogay dhan ay qahootiga ay ku kala qaraan islaan iyo cunugada iswayaan nin naagta iswayaan balowaha la kala galo waaga markuu bariyeenay sidii shimbirta hadan la doonado meesha la isugu imaado dhibkaas meesha ka taagan marka baa ma haystaan guri ma haystaan mas'uul ma haystaan wax walbo bani aadanka maanta ay ku noolaan lahaa ee masaanin walbo bani aadan naftiisa dharibay dhan baa ka maqan hagaa haday maato waxay ku dhahayaan qootiga duwaga bariyeena waxay isku imaaneen banaanka sidii shimbiriye marka meesheeda culays weyn baa ka jiro een waxa fiicnaan lahayd hay'adaha dawladda inay si fiican u arkaan meesha ay soo fiiriyaan ay aad u yaan ka qosan lahaa
dhinaca kale maamulka xarada ayaa walaac ka muujiyay deegaanka ay selecteen barakacayaashan abaarta naftooda kala soo baxsaday iyadoo maamulka ay sheegeen in kulamo looga hadlayo qaabkii loo dejin lahaa qaxootigan ay yeesheen hay'adaha UNHCR iyo dawladda Kenya oo mas'uul ka ah dhul bixinta
kan hadda banaanka fadhiyo waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo in la nidaamiyo oo qaabkay u degeen naftooda ma aha qaab taqaanaya oo dad u deganaan kara ma aha meelaha qaar ay degeen waa bii fadhi haduu daad imaado noloshooda waxa isku jirta marka UNHCR iyo dawladda Kenya waxaan ka wada hadalnay dadka in la nidaamiyo laakiin suweli ma taqaana qorsha oo hadda meel wax ku ool ah ma jiro UN-tan way hadashay, dawladdan way hadashay, waxaa laga wada hadlay dadka in la meel la dajiyo, in wax la siiyo, in wax la qabto, laga wada hadlay. Laakiin suweli ficil ma jiro wax ficil oo la qaaday ma jiro. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah bilaha soo socda inuu Ilaahay isbeddel keeni doono, waxa kale oo rajaynaynaa aad ugu rajaynaynaa in dadkan boonooyin raashin ay ku qaataan la siin doono. Marka hadii ma taqaan raashinka ay helaan, haddii iskuulay wixii ku jira hadana insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa in wax wanaagsan inuu soo saaro. arinta ifto ee qaxootiga in dib loo furo dadka ifto waa la xiray 2017 ayaa la xiray dadkan hadda banaanka degan oo qaxootiga banaanka si degan aad buu fara badan yahay ma deganaan kale meesha uu degan yahay waa meel iska bii fadhiya waa meel aan loo calaamadin waa meel dawladda raalliyeen ka inay dadka deganaadaan marka dawladda Kenya ee qaybteeda dadab iyo UNHCR iyo area MB kulo wada hadleen waxaan lagu heshiin insha Allah in ifto la furo akis waa wax waqti dheer qaadan kara taas ayaa laga yaabaa inay dib dhac u keento in mataan laba bilood saddex bilood ay qaadato laakiin sidaa caadiga ah dadka inta joogay oo madaxdi dawladda kooni dab level iyo gariza level wixii ahaa way ku heshiyeen in mataan xiliyan dib loo furo dadkan mataqaana meesha la dejiyo.
Ugu dambeyntiina Cabdullaahi Cali Aadan Gedow oo ah hogaamiyaha xerada dhagaxley ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gudmado qoysaskan ku dhibaataysan deegaanka Buulabaqti, kuwaas oo aan helin guud ahaan adeegyada aasaasiga ah.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyey in mataqaana ay soo gaaraan dadkan walaalahooda degan Buulabaqti iyo agagaarkeeda. Waxaa jirtay hay-ad ay wateen dad Soomaali ah oo Kuwait, hay-adda Kuwait waxyaaba turaata la dhaha maalin dhow aada bay u caawisay dad fara badan. Aad baan ugu mahadcelinay madaxda guud ee Nairobi. Marka waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan hay-adaha kale iyo dadka kale Islaamka iyo ganacsatada inay ku daydaan dadkaasoo kale ayna soo caawiyaan dadkan dhibaataysan walaalahooda jooga xeryaha dhadhaab. Nolosha wallaahi aad bay uma liidataa. Shalaydu waa meesha tagay, waxaad arkaysaa dad mataqaanayo geedo meel ku tataagtay oo maryo kor ka saartay, qaar waxaa arkaysaa jawaamo kor ka saartay, qoraxdii cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, guri ma haystaan. Marka taas markaad fiiriso nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin iyo nolosha dadka ay ku nool yihiin wax isu dhow maaha. Marka qof kastoo Islaam oo danqanaya waxaan ka codsanaya inuu dadkaas soo arko. Wax la sheegay, wax la arkay kalfiin badan inood inay ku arkaan abaartii mataqaan xoolihii waa kasoo dhamaaday, dadkan waxba ma haystaan. Beerihiina hadda abaar ku beeraleydahan ayagana abaar baa beerihii gashay. Marka dadka in la arko oo waxay ku tari karaan ay ku talan baan ka codsanaya.
Aad ba umaadsantahay kaasna waxa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Gedow oo barnaamijka matka waqtiga ay qaaleen ka mid alina. Dhegeystayaal, waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska la dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed deere oo sida igula sugan oo barnaamijka qaybihiisa kale inoo sii daadiya.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya. magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac axmed deere. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka: xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Sidiiq Aadan Faarax oo ah gudoomiyaha kooxaha kooban ee Sibensaydhka ee xerada Xagardheer oo inuu ka warramayo muhiimadda ay kubadda cagtu u leedahay dhallinyarada iyo sida ay u xalliyaan waxyeelooyinka soo kala gaara xilliyada ay ciyaarayaan. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha oo ka hadlaya shaqadii ay qaban jireen oo aada ugu yaraatay xeryaha iyo saameynta ay ku yeelatay noloshooda. aan ku bilaabay xubinta shaqsiga Sadiiq Aadan Faarax waa gudoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee Sibensaydhka loo yaqaano ee xerada Xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. Sadiiq ayaan ugu horreyn weydiiyey qaybaha kubadda cagta ee ka jira Xagardheer.
haddii aan kaaga warramo qaybaha ay ku kala duwan yihiin sportsku badan yahay, marka la dhaho magaca sports waa dalad guud, aana kuwa volleyball jira, sida hadda qolada hadda aniga iga wareysa inay sidoo Sibensaydh baa la dhahaa. waxaa kaloo jira Ilamaseedh kuwa la dhaho. marka sportsku aad buu ballaaran yahay. marka anugu qolada haddaan anugu jeemaanku ay waxa weeyaan waa Sibensaydh, waa kooxo aada u fara badan oo kulay tiradooda haddii la qiyaaso ilaa 60 teams weeyaan ama 60 team. Ilamaseedhka haddaan iyaga kuu sheegay iyagana waa ilaa 70 ilaa 80 meelaha way noqonayaan.
dad badan baa laga yaabaa inaanay fahamsanayn wuxuu yahay Sibensaydh, waxa laga wado oo Sibensaydhna waa af qalaad sida aragno, bal dadka u sharax maxaa laga wadaa Sibensaydh?
Sibensaydh waa runtaa waa af qalaad, haddii aan u sharaxo weeyaan waa toddobo, waa ciyaar ku kooban toddobo qof. macnaheedu ma haddii aan sii fasilo waxa weeyaan badanaa horta waxaa ciyaara ragga sportska hore ahaan jiray ee cuslaaday bay horta u badan yihiin, waxaana garoonka lagu galaa toddobo qof ilaa goolkiiba 7-4 qof baa garoonka gala, sifo garoonkuna garoomada kale uu ka yaryahay oo uu ka soo yargaaban yahay. badanaa exercise waxay u tahay rag cuslaaday ee ka fadhiistay banooniyada iyo ragga haddii lagu soo jiro ayay u badan tahay. laakiin Ilamaseedh waa dad under 18 oo iska yaryar oo fudfudud oo hadda haddii la dhaho labada kooxood hawada ciyaaraan mawda ciyaari karaan. waxaanu samaynaa qof kasta oo cuslaada oo even xitaa cuslaada wuu imaan karaa una la ciyaari karaa isagoo nabad qaba, Ilaahay baa nabadgelyada bixiye, buu imaanayaa kana tegaya.
adigu qaybtan aada u tahay gudoomiyaha oo Sibensaydhka, bal ka waran durufaha haysta iyo fursadaha haystaan maadaama meesha qaxooti tahay marka laga hadlayo dhinaca garoomada facilityga tababaradii caafimaadkii hadii qofkii uu wax gaaraan ii sheegado ku horeyn iyo caqabadaha haysta
horta aan aad ba maasan tahay hadii la dhaho caqabadaha lama soo wada koobi karo kale waa dad iska qaxoontay marka koobaad marka qaybta hadda aan ka hadlayo caqabadaha waxa weeyaan badanaa dhalinyaradu siday wax u rabaan uma helaan xagga sportska waa laga yaabaa qaybo ka mid ah sida ilmo seerko kale inay wax ka helaan laakiin raggan hadda annagaan maamulo saban seerka waxa weeyaan qayb raggii iyagoo xoogaa leeg xerada la keenay iyo kuwo ku dhashay intaba iskugu jiraan haddii hadda aan ku dhaho baahyaha ay u baahanay waa iska dareemi kartaa dhalinyaradu markasta waxay jecel yihiin in la gacan qabto anaga muhiimadeedu waxa weeyaan horta marka koowaad inay isdhexgal bulsho dhalinyaradaas ay helaan sifo ay uga badbaadaan sida tahbiibta muqaadiraadka xagjirnimada aan kolley arrinkaas uunbaano annagu dhalinyarada ku maamulaa haddii baahiyahooda lasoo sheegana kolley kow iyo laba halkan kuma dhamaystirko laakiin muhiimadda waxa weeyaan way ku qanacsanyihin dhalinyarada badana waan ku wacigelinaa inay sameeyaan exercise inay isdhexgal bulsho sameeyaan inay kaga mashquulaan wax kasta oo maadaama ay dhalinyaran yihiin sababi kara inay dabin usoo noqdaan ama loogu soo dhuunto arrinkaas ayaanu kala dagaalannaa waxaan kaloo kala dagaalannaa oo aanu samaynaa maadaama ay dhalinyaro yihiin dhalinyaradana badanaa laga wacyigeliyo horta qofka bini-aadanka ama walaalka ah ama ku imaanaya ama aad la joogtid markaad aadaysid banoonta ama aadaysid kubadda inaad tegtid adigoo nabad qaba kana soo laabata adoo nabad qaba macnaheedu waxay tahay adoo nabad qaba haddaad tegtid waa inaad adoo nabad qaba aad soo laabata oo aad qof walaalkaay oo kale ah dhibaatayn waxna aadad yeelin aan sportska ama kubadda cagtu waa saas saasaanu ku wacyigelinaa haddii ay dhacaan kolley dad meel la iskugu keenay aad bay u fara badnaanayaan oo mid xun iyo mid wanaagsan intaba way noqonayaan sharciyo oo aanu ku kala xadidno oo ku kala ilaalino oo yaraynaya dhibaatada aan dhexdooda ka dhici lahayd ayaa noo dejisan markaan ogaano in falal laga yaabo khalqal gelin kara ama wax yeeli kara qof isagoo nabad qaba tegey inay wax soo gaadhaan sharciyada aan u dejinay maanu ku maamulaa kuwaasaana kala celiya annagu dee ma wadano boolis minin oo dadka ma xino laakiin heshiis bulsho waxa la dhaho ama dastuur ayaanu ku kala hanaa dastuurkaasana kala ilaaliya marka dhalinyarada xaaladeedu waa saas
inkastoo qaybtiinan ayayna u badnayn oo qaybta kale ay u badan yihiin waxyeellooyin dadka ay isu geystaan oo ilaa heer dhimasho gaadha maxaa sababaya dhalinyaradu inay isu gacan qaadaan kooxa isu laayaan mararka qaarkood
aan aad baa umaadsan tahay siynuud ognahay hadda xerada aynu ku noolahay kolle dhimasho dad baa ku dhintay oo kolley aynu wada ognahay inkasteen indhaweyd ilaahay naga joojiyey waxaa sababaya baashan horta qabiil ma leh aan walaalkaa oo kaa horyimi oo koox kale oo ciyaaray la dagaalamaysa maadaama aysan lahayn waxaa sababaya caadifada markaa ka taagan garoonka xamaasada leh ee taageerada leh ayaa sababaysa marka hadda maamulkan intaanu hayna annaga haddaan sabaseednahay wax dhibaato oo annaga xaggeega ka yimi ama dadka ka yima laga yaabaa bulshada meel laisku keenay in dhib ka dhacayo qof jabayo qof ka jaba kolley dhalinyarada waanu samaynaa in qofkaasi kale loo gurmado oo qofku mar hadduu walaalkaa jabo dhalinyarada ay soo booqato oo qof walba wuxuu awoodo uu ku soo booqdo marka aan xaalka sportska haddaan kaaga waramo waa saas
waxaa kale oo jira iyana in waxyeellooyinka soo kala gaadha tiimka ciyaaraya ama kooxaha ciyaaraya inay qabaa'il gaadhaan oo laba heer isu fadhiistaan oo wax kala qaataan oo gashi la kala qaato mararka qaarkoodna xataa beelihii uu khilaaf kala dhex galo ma isku daydeen inay idinka idinku koobnaadaan wixii waxyeelaha idin soo gaadha
aan horta axmed aad ba umahadsan tahay haddii aan kaaga warmo arrinkaas su-aasha weydiisa kaaga jawaabo waan isku daynay hawshu marba marxalad bay taagan tahay marxalad aanu annagu xakamayn karno qofka bini-aadanka xuquuq buu leeyahay aan dad muslimna waynaho qofka xaqiisa mar walba inuu helo aad bay u wanaagsan tahay laakiin annaga ase maamul ahaan waxaanu u samaynaa mar hadduu dhibku uusan dhib weyn ahayn waxaanu samaynaa inaysan gaadhin culays qofkan dhibka geystay dhalinyarada maadaama uu ka mid yahay aan dallada ku jiro in dhibkaa dhacay uusan faamiligiisa gaadhin si dhalinyarama loo xaliyo laakiin haddii arrinku arrin naga miisaan weynaada uu noqdo maadaama aanahay dad qaxoontiya tamartayduna iska xun tahay wixii aanu ku darsan karnaanu ku darnaa kolleyna hawsha hadday cuslaato qofku binaadanka xuquuq buu leeyahay, xuquuqdiisa meesho kareysan karo umbu markaas aanu anaga noo raacna.
Ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta jecel?
Waxaan ugu baaqayaa aan baasha aad baa xamaasad badan tahay in marka koowaad nimadgeliyo la ilaaliyo oo lays xakameeyo. Dhalinyarada leeyahay kolleyd buu iska dhici doonaa meel dad intaa la iskugu keenay, dhibku wuu iska dhici karaa. Laakiin haddii walaalkaa khaldamo, qofkan tiimka aad la tahay uu khaldamo, aadna hala khaldamin. Badanaa dadka waxaa sababa dhimashada keena waxaa weeye goobasho, qof khalad uu galay aan la hofsan garabna lagu siiyey ayaa keena. Marka baaqaan diri waxaa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo, sida nafuhu aysan wax dhib aysan u gaarin, culays ka badan oon markaa la qaadi karana meesha uusan iman. Dadka dhalinyarada ee kale ee aan iyagu ku salaysnayn kubadda, waxaan iyagana ugu baaqayaa inay yimaadaan garoomada sifo ay uga badbaadaan xaagjirnimada iyo bulwadda iyo tahbiibta intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Aadan Faarax, guddoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee Xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha ee xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya shaqala'aan soo wajahday kadib markii dadkii loo shaqayn jiray ay waayeen lacagihii ay ku siin jireen shaqooyin nadaafad u badan oo ay ka qaban jireen guryaha. Sicirka miciishada oo aad u kordhay xeryaha qaxootiga iyo dhaqaale xumo laga dareemay dalka Kenya oo dhan ayaa sabab u ah in haweenkani ay shaqo beelaan, sida ay sheegeen. Caasho Xuseen Cabdi waxay ka mid tahay haweenka ka shaqayn jiray guryaha. Waxay sheegtay inaanay wax shaqo a qabanin tan iyo horaantii bisha Noofeembar, kadib markii ay weyday iday u shaqayso.
Subxigii inaan baxno aan soo shaqaysi jirnay, waxaan kaysanayn 300, 400, 500 ay wax baan iska kaysanayn. Guryaan soo haaqeyni, hadda wixii oo dhan waa dhammaadeen. Wax jira ma jirto, guryihii tagto waxaa lagu leeyahay. Shaqo ma hayn walaalay, lacag la'aan deeno ma dhaqay. Deen ma ku dhaqartaa? Ilmaa ka tagtay ya, ilma saatiina ka tagtay, waa subariya baxdi, waa imaatay ilmi wax beelka sugayaan. Saas aawgeedaan aan ugu haysato magaalada Xagardheere. Mar hor maasha Allah 500 kiisanay, 400 kiisanay, 300 kiisanay, meel bilaan ku dhaqay. Bishii waxa ay iimaanay 300 ay iimaanay, maasha Allah raashiin ku soo gudiganay, wax kisan sameysanay. Nin ima biilo, wax ibiilo male, dibad leema jiro.
Haweenka muruqmaalka ayaa ku tiirsanaa dhaqaalaha yar ee ka soo geli jiray xoogooda, laakiin hadda intooda badan ayaa shaqo la'aan darteed guryaha iska jooga, sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Fartuun Maxamed Cumar, oo ah hooyo haysata 7 caruur ah oo ay noloshooda ka kabi jirtay xooggeeda.
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn dhacay. Marka hore ciddeeda markaan ka tago magaaladan kasoo shaqaysa jiray, haddaan dhar soo dhaqo iyo haddii guri aan soo hagaajiyo iyo haddaan daarad soo xaaqabo, maasha allah, horta maasha allah wuxuu ilaahay noo qadarin baan iska soo heli jirnay. Ma 200 ha noqoto ama 300 ha noqoto ama 500 ha noqoto, wax allah waxaan soo helno bacadeen u dhimaa jirna. Marka hadda magaalada ayada wax maatay, ma koronaa soo u dhacay, sixir mar aad iyo aad weyna dhacay. Marka maasha allah alxamdulillah rabbil alamin, hadda wixii oo dhan way saxayreen, raashinkii oo qaali noqday, adduunkii oo dhan oo cariiri noqday. Marka alxamdulillah hadda markii la baxaa ilaahay aan may walaalay waxaan u meestay iska laadaa lagu dhahaabo qofka hooshiis asaaba qabsanaayo. Marka maasha allah khayrka allahna waa faji, ilaahay un baan kasugi haynaa wax.
Qoysaska haweenka shaqo la'aanta noqday ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah, sida ay mar kale sharaxayaan Fartuun iyo Caasho.
Wallaahi isbeddel aad iyo aad waa iska dulqaadanaya Seliila, maalina waa laga yaabaa in maan waxa loo waayeybo. Dad dibad loo jiro hadda maanta oo wax sugaayo ama habbiil la siinayo minihi, marka horeba xoogii inaan ku nooneen, haddana arrinta saasay noqotay. Wallaahi bisha hadda u boodo 20 ama 25 meelahaas deegaad raashin gu'i harto. Raashinkana asidaf isma saaraa, qudaar uu baahan yahay, wax walba uu baahan yahay lagu darsanaya. Hilibkii soo gaday taaloon rabaa in la soo gado. Haddii gurigu ku aan maxaa sameynaynaa dalacbilaash ilmaa ugu durta madanta kugu qalisbay. Jokoladaa ku soo adeegatid, hal mar raashin guru aa soo dhiigatid, hilib aa baahan tahay, khudaar aa baahan tahay inaad doonatid, saliid ay ku siisa keer way ka dhammaanaysaa bishii intii la gaarin. Marka waa lagu qasban yahay in la helo maaho, hadday ku gaarin. Qiimo qaali bismina briski aan ku qaadan jirnay 2900 3300 mar ah. Haddaan maanta kol ka soo qaadba kaarkii waa 7 maxay igu soo dhiyahay lacag? Hadday u baahdo 5000 ama 4000 ka badan kuma soo dhiciso. Briska haaf soo qaatay oo ay kooto bur ah, way isxirta bis waa. Ebelna briska iyo sokorta iyo caanihii iyo caleenta iyo adduunka lagu soo qaadan jiray. Hadda lacag laba shay daa qaadid, shay saddexaad uma dhawaa kartid. Lacagta meesha ku go'day. Wax weyn iska bedeli. Wax weyn iska bedeli, wax la'aanaa jirto. Haween waa la cunaa, haween ma la cuno. raashinka ku soo hiray markaa saasada soo qaado waa si dhamaada hadan todobaal ah ama aan lixaal ah maxaan qaadi karaa waxaan soo qaadana isbuuc baa iga dhamaana hadda maanta waxaan baa laga yaabaa inaan sukur haysanin aan kiilo ama labado kiilo suuqa aan geeyo oo ilmaha shaah aaga dhigo ma aala marka waa maya.
dhegeystayaal waxaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo. Cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka. gudaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere dhammaanteen